Fotografia numër 23. Jezusi në kryq. Është vetëm një rrugë për ta njohur Zotin. Zoti e dërgoi të birin e vet Jezusin për të na treguar rrugën. Jezusi jetoi në tokë para shumë kohe. Ai bëri shumë gjëra të mira për të ndihmuar njerëzit. Ai na tregoi se si ta kënaqim Zotin, por ne nuk e ndoqëm rrugën e tij. Ne të gjithë më katuam ndaj ti, dhe dënimi për këtë është vdekja shpirtërore për gjithmonë. Zoti e shpëtoi Eliseun, Danielin dhe të tjerët nga vdekja, por Zoti nuk e shpëtoi Jezusin. Ai i lejoi njerëzit të këqij të mbysin atë. Ata e gozhduan atë në kryq të drurit. Jezusi na don neve. Tani Zoti mund të na fal neve mëkatet tona dhe ne mund të shkojmë te Zoti. Ai bën që shpirtrat tan të rinë gjallën, të vinë në jetë prapë dhe ne mund të njohim Zotin dhe dashurinë dhe të shërbejmë Atij.